Yuhanna 5-a 13-min İcar beriya cejna derbasbûnê, Îsa dizanibû saeta wiya ku vê dinyayê berde û here ba bav hatiye. Wî ji hemûyên xweyên li dinyayê hez kiribû û heta dawiyê ji wan hez kir. Di dema xwarina şîva êvarê de, ji xwe hingê îblîs xistibû dilê Cihûdayê, kurê Şîmûnê, İsxeryotê ku Îsa bide dest. Îsa dizanibû ku bav hemû tişt daye destên wî û ew ji ba Xwedê hatiye û ew ê dîsa vegere ba Xwedê. Îcar ji ser xwarinê rabû, xiftanê xwe danî aliyekî û pêşgîrek hilda li pişta xwe pêça. Di pey de av kir leganekê û dest bi şûştina lingên şagirtên xwe kir û ew bi pêşgîra li pişta xwe pêçayî zûwa kirin. Îcar ew hat ba Şîmon Petrus, Şîmon Petrus jêre got.
Ya Xwedan, ma te lingên min bişûy.
Îsa lê vegerand û got.
Na tu fêm nakî ez çi dikim, lê paşî te fêm bikî.
Petrus jêre got.
Tu caran tu lingên min neşûy.
Îsa bersîva wî da.
Eger ez te neşûm, para te bi min re tune.
Şîmon Petrus lê vegerand û got.
Ya Xwedan, nexwe ne bi tenê lingên min, lê dest û serê min jî bişû.
Îsa jê re got.
Yê ku hatiye şûştin, ji bilî lingên wî ne hewceye ku dereke wiya din bê şûştin. Ew bi tevahî paqij e. Hûn jî paqijin. Lê ne hûn hemû.
Çimkî Îsa dizanibû kî wê wî bide dest, ji ber vê yekî wî got, ne hûn hemû paqijin. Piştî ku wî lingên wan şûştin, xiftanê xwe li xwe kir û dîsa li ser sifrê rûnişt. Wî ji wan pirsî:
Ma hûn dizanin ku min ji bo we çi kir? Hûn ji min re dibêjin mamoste û Xwedan, û hûn rast dibêjin, çimkî ez ew im. Eger bi ser ku ez Xwedan û mamoste me jî, min lingên we şûştin. Divê hûn jî lingên hevdû bişon. Min mînakek da we, da ku çawa min ji we re kir, hûn jî wisa bikin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, xulam ne di ser axayê xwe re ye, ne jî yê ku hatiye şandin di ser ê ku ew şandiye re ye. Madem ku hûn van tiştan dizanin, xwezî bûye eger hûn wan bikin. Ez ji bo we hemûyan nabêjim. Ez dizanim min kî hilbijartine. Lê divê ew nivîsar bê cih. Yê ku nanê min xwar, pehniya xwe li hember min rakir. Ez van niha, beriya ku bibin, ji we re dibêjim. Wisa ku dema ew bibin, hûn bawer bikin ku ez ew im. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku wî kesê ez dişînim qebûl bike, min qebûl dike. Û yê ku min qebûl bike, wî yê ku ez şandime qebûl dike.
Piştî ku Îsa ev tişt gotin, di ruh de gelek reht bû. Wî şahîdî kir û got:
Bi rastî ez ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest.
Şagirtan li hev du nêrî û heyrîn: Ka ew li ser kê dibêje? Yekî ji şagirtên wî yê ku Îsa jê hez dikir, pala xwe dabû singê Îsa. Şimon Petrus ji wî re îşaret kir û got: Bipirse, ka li ser kê dibêje? Wî jî pala xwe dabû singê Îsa, pirsî:
Ya Xwedan, kî ye ew?
Îsa bersîv da û got:
Ez pariyê nên li xwarinê bixim û bidim kê ew e.
Di pey de wî pariyek nan hilda, li xwarinê xist û da Cihûdayê gurê Şîmonê Îsxeryotî. Piştî ku Cihûda pariyê nên stand, İblis ket diliyor. ایسا جوی رکوت
تشتی کتی بکی نها زو بکه
لی تو کسی جیین کو لسر سفری رودنشتن فیم نکر کو وی چما وها گوت جبر کو خلید کا پران به جهود آره بو هنان جوان گمان دکر کو ایسا دبیجه تشتین کو جبو ججنی جمره لازمن بکره آن تشتکی بده بلنگازان گاوا کو جهودا پاری نینستانت ده جهت درکت دروه و شف بو پشتی کو او درکت دروه عیسی گوت
نها کوره مروف هات برومت کرن او خوده جی بوی هات برومت کرن اگر خوده بوی هات برومت کرن خوده جی ویوی بخواه برومت بکه هم جی ویوی ده جه ده برومت بکه زارونو از هی دمک کرد بورمه هونه لمن بگرن لیوکو من جه جهویان را گوت نها از جوره جید بیجم هون نکارن بین جه کو از ده چمه از امرکی نو ده دموه جه هفدو حز بکن وکو من جوه حز کر هون جیج هفدو حز بکن بویه که حموه بزانن کو هون شاگرتن منن اگر هون جهفدو حز بکن
شمون پتروس جه پرسی
یا خودان تو بکو داره ودی چی؟
ایسا برسی واویدا
جه کو از دچمه نها تو نکاری لپای من بی لی پاشه تی لپای من بی
پتروس جه را گوت
یا خودان چما از نها نکارم لپای تبیم؟ از اجبو تا جان خواب بدم
عیسا برسی واوی دا
ما تا اجبو من جان خواب دی براستی براستی از اجترد بیجم هی دیک بانگ ندائی تا سه جاران من اینکار بکی